Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pēdējā diennaktī veicot 555 testus, 7 no tiem bijuši COVID-19 pozitīvi, liecina slimību profilakses un kontrolas centra informācija. Līdz ar to saslimušas 946 personas un līdz šim ziņots par 464 personām, kuras izveseļojušās. Pēdējās diennakts laikā neviens pacients nav ievietots slimnīcā. Rīgā Zaslauga dzelzceļa stacijā šorīt vilciens sabraucis sieviete, kura no gūtajām traumām mirusi. Policija pulksten 9:10 saņēma izsaukumu un pat labam strādā notikuma vietā. Centrālā vēlēšana komisija COVID-19 izplatības mazināšanai Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās aicinās riska grupā esošos seniorus balsot laikā, kad ir mazāka vēlētāja aktivitāte, proti iepriekšējās balsošanas dienās. Vēlētājiem, kā iepriekšējās balsošanas laikā, tā arī vēlēšana dienā, būs jāievēro 2 metru distanci un citi drošības pasākumi. Atgādināsim, ka Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas plānotas 29. Augustā. Šveices centrālās bankas vadītājs Tomas Jordans svētdien Šveices medijos publiskotā intervijā sacījis, ka koronavīrus krīze valsts ekonomikai izmaksā līdz pat 17 miljārdiem franku, kas ir 16 miljārdi eiro mēnesī. Jordans norāda, ka COVID-19 pandēmijas izraisītā krīze smagi ietekmē Šveices ekonomiku, kas šobrīd funkcionē vien 70 līdz 80% no normālā līmeņa. No šodienas oficiāli beidzas stingrais karantīnas režīms, kas Francijā ilga 54 dienas nolūkā ierobežot jaunā koronavīrusa izplatību, taču daudzi no ierobežojumiem joprojām paliek spēkā. Francūži atkal varēs iziet no savas mājas bez iepriekš parakstītas deklarācijas, kurā norādīts iemesls iziešanai uz ielas. Darbu atsāks arī lielākā daļa veikalu un uzņēmumu. Tomēr ņemot vērā to, ka Francija ir viena no pandēmijas smagāk skartajām Eiropas valstīm, kur slimības upuru skaits sasniedz vairāk kā 26 tūkstošus, varas iestādes vēlas līdz turpmākajiem lēmumiem pilsoņu sociālos kontaktus ierobežot līdz minimumam. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.